Aici Europa Liberă, bună dimineața și bine ne regăsim la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de joi, 31 octombrie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșian.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. O zi un pic mai răcoroasă azi decât cele precedente, deși pare a fi ultima din acest an cu un contrast atât de mic dintre temperaturile nopții și ale zilei. În rest, prin frumusețea lor, aceste clipe, aceste ultime ore ale lui octombrie continuă să ofere încă o recoltă generoasă, una de data asta de bucurii și desfătare.
Temperaturile se arată a fi potrivite în acest sens. 13-14 grade se vor înregistra în nord, de la Ungheni și Orhei vor fi deja 15-16, iar în zona de sud, începând cu Leova, Cimișlia, Căușeni și până la Cahul, valorile termice se vor înscrie între 17 și 18 grade.
Parlamentul ar urma azi să aprobe participarea unui contingent de militari moldoveni la operațiunea KFOR din Kosovo, sub mandatul Națiunilor Unite, intenție criticată de opoziția comunistă, care susține astfel că astfel s-ar ignora statutul de neutralitate a Republicii Moldova, dar și cum susține ea opinia cetățenilor, a părinților și a militarilor noștri. O coincidență tragică, moartea a încă unui militar în termen, în condiții neilucidate încă, amplifică aceste critici și pun conducerea militar în fața mai multor cereri de demisie, teme de discuție peste câteva minute cu analistul și expertul militar Viorel Cibotaru.
Scriitorul Iulian Ciocan se va alătura ca de obicei în partea a doua emisiunii, astăzi cu o tabletă despre legătura între integrarea europeană și calitatea vieții cetățenilor. Va urma apoi Alexandru Călinescu cu o filă nouă din Jurnal de Corespondent, astăzi despre capitalism și anticapitalism, comunism și anticomunism.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Ileana Giorchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Iurie Leanca a invitat oameni de afaceri din stânga Nisului să discute la Chișinău despre avantajele viitorului acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Prevederile acestui acord a declarat pe de altă parte într-un interviu cu Europa Liberă ministrul de externe Natalia German vor intra în vigoare de-abia la 1 ianuarie 2016 în regiunea transnistriană, iar ziarul Washington Post relatează că Agenția Națională de Securitate din Statele Unite ar fi pătruns în principalele linii de comunicații de la Yahoo și Google. Acestea sunt titlurile dimineții și acum știrile pe larg. Premierul Iurie Leanca a invitat oamenii de afaceri din stânga Nistrului să discute cu Chișinău despre avantajele viitorului acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Într-un interviu cu Europa Liberă, vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov a precizat că la întrevedere ar putea lua parte și parteneri din Ucraina și că problema acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea fi subiectul unui nou subgrup în cadrul grupurilor de lucru pentru economie și comerț. Premierul Iurie Leanca s-a întâlnit miercuri în Germania cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, pe marginea unui conferințe internaționale organizată de OSCE și de guvernul german. Pe de altă parte, tot într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Natalia German a declarat că, citez, am negociat și un aranjament în conformitate cu care implementarea zonei de liber schimb în regiunea transnistriană va începe un pic mai târziu în comparație cu malul drept, până la 1 ianuarie 2016. Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov a admis că în acest moment, citez, avem o situație când există tendințe care ne îngrijorează în zona de securitate, motiv pentru care premierul Iurie Leanca a propus ieri la întâlnirea cu Șefciuc organizarea unui format de monitorizare neutră internațională a situației, încheia citatul. Republica Moldova are șanse reale de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană până la vară, când se încheie mandatul Comisiei Europene, a declarat ministrul de externe Natalia German în interviul cu Europa Liberă. Acordul urmează să fie parafat luna viitoare la Vilnius, la summitul Parteneriatului Estic. Semnarea acordului de asociere va însemna și punerea lui în aplicare provizorie, a mai declarat doamna German. După reuniunea de la Vilnius, Republica Moldova așteaptă de asemenea o recomandare pozitivă din partea Comisiei Europene pentru liberalizarea regimului de acordare a vizelor. Ziarul Washington Post relatează că Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, NSA, a pătruns în secret în principalele linii de comunicații care unesc centrele de date ale companiilor americane Yahoo și Google din diferite regiuni ale lumii. La Națiunile Unite, un purtător de cuvânt a declarat că a primit asigurări din partea Washingtonului că centrul de comunicații ONU nu va fi supravegheat, iar Agenția Națională de Securitate a respins relatările presei italiene că ar fi urmărit Vaticanul. La Berlin a avut loc o întâlnire între experți americani și germani pentru a încerca să refacă o relație de încredere subminată serios de dezvăluirea că NSA a urmărit convorbirile pe telefon mobil ale cancelarei Angela Merkel. Președintele Rusiei Vladimir Putin a condus ieri ședința comisiei creată pentru a combate corupția în rândul oficialităților. Potrivit șefului administrației prezidențiale, Serghei Ivanov, 8 înalți oficiali au fost demiși după ce le-au fost controlate veniturile și averile. Vladimir Putin se află în fruntea listei celor mai puternici oameni de pe planetă, alcătuită lista anual de revista americană Forbes. Putin l-a depășit în clasamentul de anul acesta pe președintele Statelor Unite, Barack Obama, care fusese primul în 2012. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. În mod obișnuit, doamnelor și domnilor, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni.
Deci cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul și expertul militar Viorel Cibotaru. Domnule Cibotaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, să trăiți. Legislativul, domnule Cibotaru, ar urma să adopte azi o hotărâre privind participarea militarilor moldoveni la operațiunea internațională de menținere a păcii în Kosovo. Dorința autorităților, dincolo de toate, dorința autorităților de a transforma Republica Moldova din consumator de securitate în furnizor de securitate, cum se exprima odată domnul Leancă, rămâne însă un subiect dezbătut cu patimă politică. Înainte de toate, cum spuneam, mulți s-ar întreba foarte simplu, își poate Republica Moldova permite să trimită contingente în zonele de risc și financiar, și juridic, și sub toate celelalte aspecte?
Eu aș reformula întrebarea dumneavoastră, nu că poate sau nu poate, ea este obligată, ea trebuie prin o mulțime de acorduri internaționale la care a aderat Republica Moldova, una la mână și a doua, prin însăși conceptul de menținere a păcii nu doar în țara ta, dar și în regiunea în care te afli. Deci asta este o obligațiune a Republicii Moldova. Care
dar și oamenii sunt obligați parcă să trăiască bine, dar când nu-ți poți permite, deci întrebarea era dacă își poate permite.
Încă o dată repet, întrebarea nu este formulată. Moldova este obligată să-și permite să plece inclusiv și în misiunile de... Pentru că nu este vorba aici de o afacere, nu este vorba de a petrece un timp, adică într-o oarecare măsură este vorba de obligațiunile internaționale pe care Moldova este obligată să le facă tot posibilul ca să-și poată permite un astfel de coparticipare la aceste acțiuni. Cu ce este mai privilegiată un ostaș moldovean în comparație cu un ostaș olandez, tailandez sau român sau bulgar? Deci, în conceptul însăși a Organizației Națiunilor Unite, menținerea păcii este obligația tuturor statelor care au aderat la această organizație. Încă o dată, eu insist asupra anume acestei poziții, pentru că la noi, desigur că, și nu numai la noi, în mai multe țări, există un fel de, un soi așa de pseudopatriotism, că noi nu ne băgăm în alte probleme, nu vrem să intervenim în alte conflicte, deci trebuie să stăm acasă, ori anume această situație nu este cea mai benefică pentru problemele la care m-am referit. Deci exemplu mai multor țări care participă activ în astfel de operațiuni este unul benefic și Republica Moldova ar trebui în sfârșit, iată și inclusiv prin, sper că decizia pozitivă de a trimite un contingent redus într-o operațiune care este una să spunem așa, exemplară din punctul de vedere și a situației reale și a modului de organizare a activității acestor forțe de menținere, mă refer concret la Kosovo. Deci Republica Moldova, nu numai că riscurile sunt minimale, să spunem așa, este o diferență dacă acest contingent ar fi trimis acum în zone care permanent generează riscuri pentru integritatea și a membrilor acestei operațiuni, în Africa, să spunem, în Sudan sau în alte zone.
Domnule Ciobotaru, dar dincolo de faptul că opoziția, de exemplu, niciodată nu poate fi, prin definiție, tare fericită de ce face guvernarea, cum explicați dumneavoastră totuși atitudinea extrem de critică a acesteia față de, cum s-a auzit, trimiterea la moarte sigură a băieților noștri?
Poziția este suficient de cinică, pentru că, de fapt, și dezvoltarea acestui batalion 22 de menținere a păcii a fost în centrul atenției guvernării conduse de Vladimir Voronin. Pe timpul acelea au fost, deci, într-un fel sau altul a evoluat procesul de ajustare a legislației Republicii Moldova la condițiile internaționale. S-a continuat destul de activ pregătirea acestor contingente, deci ofițerii plecau la cursuri, inclusiv și în cadrul cooperării cu Alianța Nord-Atlantică, în cadrul cooperării cu instituțiile și organismele Organizației Națiunilor Unite, dar și în ultimul timp tot mai mult și mai mult cu țările din Uniunea Europeană în cadrul politicii de securitate și apărare și politică externă a Uniunii Europene. Și de ce, sigur că este cinică, pentru că ea, de fapt, nu reflectă pozițiile și starea acestui partid atunci când s-a aflat la guvernare, deci putem să o calificăm ca una, eu știu, protopolitică sau eu știu, geloasă, numiți-o cum doriți, nu știu, trebuie să-i întrebat.
Da.
Dar ține că pentru că ea nu reflectă, nu este o poziție adevărată, deci ea nu este reflectă acea misiune pe care ar trebui să o deplinească țara noastră, și aici eu cred că pozițiile a opoziției și a partidelor care se află la guvernare nu ar trebui prin definiție să difere.
Da.
Alta este... Aici eu aș susține comuniștii atunci când critică actuală guvernare că nu face totul necesar pentru asigurarea bunăstării acestor soldați sau pregătirii sau altor chestii. Aici eu sunt de acord cu orice critică dacă ea este pertinentă.
Apropo, domnule Ciobotaru, criticile opoziției, iată, față de intenția de trimitere a militarilor pentru misiuni de pace sunt amplificate de încă un incident tragic. Recent a fost găsit mort prin împușcare în condiții neelucidate încă un soldat în termen. Dumneavoastră, cum vedeți în general această situație în care, iată, opoziția face deja statistici ale morților tinerilor aflați în armată? E semnalul unei stări îngrijorătoare în armată? E o coincidență întotdeauna nefericită soldată cu morțul?
Vedeți, răspunsul sincer absolut ar fi și da și nu. Și da, pentru că orice caz de acest fel este o tragedie pentru familie, pentru rude, dar și pentru societate în general. Sunt foarte importante cauzele care au dus la aceste incidente. Și dacă e vorba de sinucidere, atunci vorbim foarte serios despre modul de selectare a ostașilor, despre condițiile în care îi activează. Dacă este vorba de un incident, deci folosirea nestatutară a armelor, greșeală, atunci iarăși este responsabilitatea ofițerilor care supraveghează sau care instruiesc acest ostaș, și oricum n-ai da, deci sigur că responsabilitatea este pe seama ofițerilor și a conducerii forțelor armate. De statistică, Republica Moldova nu se află într-o stare cea mai gravă, pentru că, în primul rând, statistica este cea mai înaltă în țările în care există anumite probleme, deci există stil autoritar, există lucruri deplorabile în forțele armate, un nivel înalt de corupție și așa mai departe. Deci mulți factori determină această statistică, dar și de cultura armelor, dar și multe alte aspecte. Apropo, Republica Moldova este una din țările cu cel mai scăzut nivel de atitudine atitudine față de arme, deci ceea ce numim noi cultura armelor. Noi suntem una din cele mai dezarmate țări, atât din regiune, nici nu ne comparăm cu Bulgaria, de exemplu, sau și, cu Caucazul, dar și cu Statele Unite.
Și înțeleg că trebuie aprecierea este pozitivă a acestei realități.
Nu, și de aceea, pe fundalul acesta, orice caz de acest gen trezește o mai mare îngrijorare decât, de exemplu, în Israel, de unde m-am întors recent și acolo, practic, pe străzi vezi oameni înarmați, cu arme, cu cartușe de luptă, vreau zic, deci și lumea, asta este o garanție a securității cetățeanului israelian în niște condiții foarte și foarte complicate. Deci acolo statistica este mult mai înaltă, dar nu trezește atâta îngrijorare cât în Republica Moldova, în care fiecare caz deci, stârnește deci, discuții aprinse în societate. Eu pur și simplu încerc să analizez situația, dar nu îi dau o atitudine personală.
Da.
Apropo, domnule Cibotaru, ancheta este în desfășurare. Ministrul Marinuța se pare că nu vede motive de a-și da demisia, cel puțin până la încheierea anchetei. În general, cum se soluționează, dacă ne referim la experiența altora asemenea situații?
În general, eu am înțeles întrebarea, eu cred că și o parte din societatea civilă, mă refer aici la organizațiile mamelor, la aceia care veghează privind drepturile ostașilor, sindicatele și alte instituții de acest gen, dar și opoziția au creat, desigur, că o imagine destul de negativă a ministrului apărării, și de fiecare dată subliniază nu doar recentele incidente, dar și toate problemele pe care ei le-au avut cu deci, ministrul apărării și de ce se adună o masă critică în care nu contează statistica, nu contează măsurile pe care le ia conducerea armatei în prevenirea acestor, dar contează foarte mult imaginea și percepția. Tare mi-e teamă că percepția iarăși devine una critică și în acest sens ține minte că la ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate ministrul a fost avertizat deci, ca, din partea președintelui și a Consiliului. Ori data trecută și-a asumat toată responsabilitatea fostul șef al armatei generalul Stoian, nou șeful Marelui Stat Major și comandantul armatei este proaspăt, nu pot să-i să-l învinuiesc pentru toate cazurile care au fost înainte, nici pentru acest incident în mod.
Da, totuși, domnule,
eu cred că problema este suficient de gravă în aspect politic și societal. Și în acest caz putem vedea toate opțiunile, inclusiv și demisia ministrului, fie luată ca decizia de guvern, fie luată personal de domnul Marinuța, pentru că mă tem că în perioada preelectoral, lucrul acesta va fi speculat la maximum și va aduce foarte multe prejudicii întregii coaliții și partidelor care o formează.
Da, pe finalul acestui interviu, domnule Cibotaru, totuși cineva s-ar întreba, poate că în Armata Națională de vreme ce se întâmplă totuși decese, lucrurile nu sunt chiar normale sub aspectul relațiilor nestatutare sau culturii mânuirii și utilizării armelor, sub toate aspectele. De fapt, întrebarea este cine ar trebui să efectueze controlul în acest sens și să formuleze constatări privind climatul din armată?
Eu cred că în țara noastră noi am avansat suficient de mult în instaurarea unui regim de control democratic asupra forțelor armate, care include, desigur, că și supravegherea controlului parlamentar ca unul din instrumente de bază și activitatea diferitor instituții de ombudsman, a avocaților parlamentari. Asta cei ce privește mecanisme foarte așa puternice, juridice. Dar există, desigur, că și procuratura, organele de procuratură, organele de anchetă, există organizații sindicale, organizații societății civile, există mass media, există opinia publică până la urmă. Deci instrumentele la noi sunt instaurate suficient de bine. Că lucrează, cât de bine lucrează sau nu, aici am putea discuta. Eu cred că situația în acest sens este normală, dar mai contează foarte mult și cultura generală. În societatea în care este cultivată ura, în care este cultivată dezbinarea, ar fi straniu să nu existe incidente de acest fel.
Da.
Și nu mă refer doar la armată, uitați-vă ce se face și la carabinieri, uitați-vă ce se face și în alte instituții în sistemul penitenciar. Deci toate lucrurile acestea trebuie privite în ansamblu și eu cred că inclusiv și responsabilitatea e și a noastră, pentru că nu reacționăm la timp la aceste cazuri.
Da. Domnule Cibotar, a fost o plăcere să discutăm în această dimineață. Vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost analistul și expertul militar Viorel Cibotar.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțur și Liliana Barbăroș. În câteva minute urmează rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Iurie Lanca a invitat ieri oamenii de afaceri din stânga Nistrului să discute cu Chișinău despre avantajele viitorului acord de liber schimb cu Uniunea Europeană pe care Republica Moldova îl va parafa luna viitoare la Vilnius. Pe de altă parte, într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de extern Natalia German a declarat că aplicarea acestui acord de liber schimb în regiunea transnistriană va începe, citez, un pic mai târziu în comparație cu Marul Drept, până la 1 ianuarie 2016. După reuniunea de la Vilnius, Republica Moldova așteaptă o recomandare pozitivă din partea Comisiei Europene privind liberalizarea regimului de acordare a vizelor pentru Uniunea Europeană, a declarat Natalia German Europei Libere. Doamna German a precizat că de acest regim liberalizat vor beneficia toți cetățenii, indiferent unde locuiesc, deci și cei din regiunea transnistriană, dacă posedă un pașaport biometric moldovenesc. Ziarul Washington Post relatează că Agenția Națională de Securitate din Statele Unite a pătruns în secret în principalele linii de comunicații care unesc centrele de date ale companiilor americane Yahoo și Google. Președintele Rusiei Vladimir Putin a condus ieri ședința comisiei creată pentru a combate corupția în rândul oficialităților. Se pare că cel puțin 8 înalți oficiali au fost demiși anul acesta după ce le-au fost controlate averile. Și tot președintele Rusiei Vladimir Putin se află în fruntea listei celor mai puternici oameni de pe planetă, listă alcătuită anual de revista americană Forbes. Putin îl surclasează anul acesta pe liderul american Barack Obama. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleag.
Unde găsiți noul roman al domniei sale, intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. 7:22, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Valentina Basiu scrie în Adevărul că, cu referire la guvernanții care vor să organizeze un marș pe 3 noiembrie, că disperarea lor de a îngrășa porcul în ajunul summitului de la Vilnius și în prag de alegeri se vede de la o poștă. În cei 4 ani de când se află la putere au compromis ideea de integrare europeană, iar astăzi oamenii asociază cearta lor continuă cu accederea în clubul țărilor Uniunii Europene, am încheiat citatul. 8 asociații de migranți moldoveni din Portugalia i-au solicitat ministrului de externe portughez un suport mai accentuat pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova, mai scrie Adevărul. În demersul adresat șefului diplomației portugheze, moldovenii susțin că acum Moldova are nevoie de susținerea partenerilor europeni ca să-și poată continua proiectul european. Primarii moldoveni s-au descentralizat la Strasbourg, titrează Comersant.md. 20 de primari din Moldova au desfășurat o acțiune la Strasbourg în fața sediului Consiliului Europei, cu lozinca în sprijinul democrației și descentralizării. Primarii au cerut adoptarea cât mai urgentă de către Parlament a legii finanțelor publice locale. Comersant.md mai scrie despre faptul că la o conferință internațională, adică la conferința internațională din Germania privind reglementarea conflictului transnistrian, premierul Iurie Leancă și liderul transnistrian Evgeni Șefciuc au procedat fără să se înțeleagă dinainte la discutarea statutului Transnistriei. Discuțiile conducătorilor n-au lăsat loc pentru iluzii, comentează Comersant. Pozițiile sunt diametral opuse și este îndoielnic că autoritățile vor putea acum să le împace aceste poziții. Victor Moșneag este autorul unui articol din ziarul De Gardă despre cazul magistratei de la Creuleni care a fost arestată împreună cu avocata unor inculpați pentru o mită de 2000 de euro. A fost practic pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când mita de pe filiera avocat-judecător este găsită.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Comisarul european Stefan Fiule a declarat de unezi următoarele, citez: nici Vilniusul, nici acordul de asociere, nici măcar aderarea la Uniunea Europeană nu trebuie să fie un scop în sine. Acestea trebuie să fie întâi de toate mijloace de ameliorare a condițiilor de viață ale cetățenilor. Asta e ceea ce contează cu adevărat. E lucrul pentru care am lucrat împreună de la adoptarea planului de acțiune UE Republica Moldova în 2005. Am încheiat citatul. Stau și mă gândesc dacă guvernanții autohtoni înțeleg lucrurile acestea. Dacă realizează ei că menirea cea mai importantă a mașinăriei statale este să îmbunătățească condițiile de viață ale cetățenilor. Poate că realizează, poate că nu. Mie mi este greu să înțeleg, mai ales dacă mă gândesc la anii care s-au scurs din 1991. Ideea domnului Stefan Fiule e foarte frumoasă. Ideea lui e ca guvernanții să facă pași spre Europa pentru a face mai bună viața cetățenilor moldoveni. Și haideți să admitem pentru o clipă că anume acest scop măreț îi călăuzește pe conducătorii autohtoni spre Europa, nu altceva. Numai că având acest scop frumos, ei ar fi trebuit să-l pună în practică și până la aderarea la UE. Din păcate, condițiile de viață rămân precare pentru o mare parte a populației. Nu întâmplător atâția concetățeni de-ai noștri au părăsit țara. Să admitem acum și faptul că guvernanții au tot încercat de-a lungul anilor să facă viața oamenilor mai bună, dar nu au putut din diferite motive. Ce pot să le reproșez unor conducători care au încercat din răsputeri, dar au fost împiedicați de circumstanțele nefavorabile? Mai nimic. Poate doar faptul că anume reprezentanții clasei conducătorilor s-au descurcat cel mai bine de la 91 încoace. Ei au pașapoarte diplomatice, facilități de tot soiul, pensii calculate după alte criterii, ei au învins tranziția și noi ne bucurăm pentru reușita lor, dar și mai mare ne-ar fi fost bucuria dacă reușeam cu toții. De fapt, acum nici nu mai contează pentru ce anume merg guvernanții spre Europa. Important e să ajungă mai repede acolo. Mai rău decât a fost aici în ultimii 22 de ani, nu are cum să fie.
Un jurnal de corespondent de la Iași acum, semnat Alexandru Călinescu.
Așadar, ne-am lăsat înșelați de aparențe, de talk show-urile în care sunt lăudate clar viziunea și patriotismul lui Nicolae Ceaușescu, de filmele cu neînfricați ilegaliști sau care dau o imagine idilică a vieții sub comunism, filme de acum 3-4 decenii reluate la nesfârșit de posturile noastre de televiziune. Nu, lucrurile stau cu totul altfel. Trăim, din potrivă, spun unii, în plină isterie anticomunistă. Și asta din 1990 încoace. Anticomunismul ar fi un discurs obligatoriu, forma a unui terorism intelectual. Retorica anticomunistă și-ar afla originea în proliferarea unor fantasme și ar viza niște inamici imaginari. Supremă oroare, tinerilor li se inculcă ideea, încă din școală, că sistemul comunist este rău. Propaganda anticomunistă utilizează aceleași arme ca propaganda comunistă a anilor 50, cu tot cortegiul de înscenări și demascări. Suntem, pe scurt, victimele unei religii a anticomunismului, iar religia este, știm bine, așa cum ne învață Marx, opiumul popoarelor. Mai aflăm că frenezia anticomunistă ar fi consecința unei iluzionări a credinței naive într-un paradis capitalist. Văzându-i atât de înverșunați, îi cred sinceri. Numai că sinceritatea nu este în astfel de cazuri o circumstanță atenuantă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune, Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.